Marko Gorše iz Nadlijeska je človek, ki se znajde na vseh poteh življenja in se stvari loteva z vnemo in prepričanostjo vase. Suveren je tako v naravoslovju kot v družboslovju. Je podjetnik, regijski poveljnik pri gasilcih, vodja usposabljan lovec, ključar, predsednik Društva ljubiteljev gradu Snežnik, poznavalec lokalne dediščine Loške doline in zgodovine nasploh. Pri tem je tudi član Viteškega reda Svetega Jurija in Karantanije ter občinski svetnik. Bil je tudi aktiven skaut oziroma iskalec poti, nastopil je tudi kot igralec v filmu Tihotapci, prav tako pa je strasten bralec. Človek dobi občutek, da ima pri njem dan 48 ur. Marko, pozdravljen, veseli smo, da si danes z nami v studiju.
Ja, lepo zdrav.
No, Marko, kot rečeno, midva se bova kar tikala, ker sva iz doline in sva otroštvo in mlada leta bolj ali manj preživela tam. Če beremo tvoj življenjepis, se dejansko bere kot kakšna debela knjiga dosežkov in platforma znanj. Po poklicu in izobrazbi si inženir strojništva, si strojnik tudi po srcu, Marko.
Ja, jaz mislim, da sem pač izhajam iz take družine, da že 4 generacije smo vse neke take, bi rekel, proletarske poklice, pradet je bil mizar, starata je bil mesar, ovače pa jaz pa strojnika, tako da, čeprav živimo v kmečkem okolju, ampak smo bolj proletarci. Se pravim, strojništvo kot tako res, se mi zdi, da mi je pisano na kožo, ker je pač tako eksaktna veda, ni nekaj v oblakah, ne, ampak moraš pač nekaj izdelek pač je treba opisati v detalje, da ga lahko tudi nekdo, ki ga ne pozna, tudi ravno tako naredi kot.
No, kot omenjaš, gre dejansko za specifično znanje, ampak dokazal si se tudi kot podjetnik, ne samo kot proletarec. Znaš razmišljati torej tudi strateško in dolgoročno. Bi rekel, da ti leži poleg naravoslovja tudi družboslovje.
Ja, če pridemo na družboslovje, vsi imamo možgan razdeljene dve polovice, ne, na levo in na desno. In če hočeš nekako normalno funkcionirati, moraš obe uporabljati, ne, tako družboslovno kot naravoslovno plat svojega. Čeprav pač nekatere služimo kruh bolj v naravoslovje, drugo družboslovje, ampak...
A vem, da si zelo na ti s poznavanjem zgodovine, pa ne le lokalne dediščine Loške doline, ampak tudi širše poznaš dogajanje, te je to vedno zanimalo?
Ja, moram reči, zgodovina me je zanimala, v naše hiši so vedno zvrstili različne ljudje, dosti smo debatirali o teh stvarih. Je pa res, da za me tudi zgodovina taka zelo eksaktna veda, tudi podobno k strojništvu, ne, pač če nekdo postavi neko tezo, potem jo mora pač dokazati se s nekimi zgodovinskimi, bi rekel, viri, in če nekdo druge hoče to tezo vrč, mora pač ali ponajti nove vire, ali pa pač mora priti do istega zaključka.
Bereš torej zgodovinsko pustolovske knjige ali vse po vrsti? Si predstavljam, da znaš biti kar knjižni mol?
Ja, jaz sem res mogoče bil knjižni psihopat. Žena se boji kakšno knjigo na dopust, ker potem ve, da dokler ne bo prebrana, me ne vidi več nikjer, ne, tako da, ja. Mislim, berem in leposlovje in strokovne knjige. Se pravim, sigurno več berem, kot pa gledam televizijo ali pa kaj tazga.
No, zelo aktiven si tudi v gasilskih vodah, imel si namreč zelo veliko funkcij. Si višji gasilski častnik, bil si tudi član poveljstva in gasilski regijski poveljnik, tudi predsednik gasilskega društva. Kaj te je, Marko, pravzaprav navdušilo za gasilstvo? Si šel to bolj po sili razmer, po povabilu ali iz čistega zanimanja?
Jaz mislim, da glavne nagib je bila ta družinska tradicija, ker sem jaz že 4. generacija gasilcev v naši družini, pa hči je že 5. Tako da, ko sem opozoval očeta, ki ima podobne funkcije kot jaz, sem pač videl, da je to pač neka taka, bi rekel, zelo pomembna zadeva. Mogoče že kar kult v Sloveniji, smo mogoče, kar se te gasilcev tiče, res specifična država. Ja, je pa res, zdaj upravljam s to službo regijskega poveljnika. Drugi mandat, to je kar, bi rekel, mislim, tako za oris mogoče, no, da je pod mojim povestom 7 občin, 1500 operativnih gasilcev, 7000 članov gasilskega društva. Na leto upravimo 800 do 1000 intervencij in to brez enega poklicnega gasilca. Vse to prostovoljno naredimo. Tako da, ko nekaj te stvari razlagam tujcu, skoraj ne verjame, da je to možno. No.
Ja, marsikje je premalo dejavnih mladih na različnih področjih. Kako je pri vas v gasilskem društvu? Imate dovolj mladine?
Ja, moram reči, da mladina tako v našem društvu, kot širše v naši regiji je dovolj. Je pa ena zanimiva zadeva in sicer prvič sem opazil, da je več pripravnic kot pripravnikov, kar pomeni, da tudi v gasilstvu bojo začele prevladovati ženske, očitno v prihodnosti. Čeprav recimo v višjih činah je manj žensk, ampak v pripravnicah pa je trenutno v naše regije več punc kot pa fantov. Mogoče neka slaba una istočnica za fanta je dejansko te igrce in bi rekel zapiranje v svoj svet, medtem ko mislim, da dekleta so vseeno malo bolj družabne in znajo, bi rekel, se najti neko družbo. To je ena stvar, zdaj, kar se pa same reklame tiče, tiče, mi niti ne delamo kakšne posebne reklame, ampak v bistvu je reklama sama je naše delovanje in vsak se želi, rekel, se želi izobražati na tem področju, želi pomagati nekomu, želi biti, rekel, junak in tako naprej.
Na Radiu 94 je današnji nedeljski gost vsestranski Marko Gorše. Marko, nisva povedala nekako najpomembnejše stvari. Poveva še za tiste iz druge strani Javornikov, si iz Loške doline, odkot bolj konkretno?
Ja, jaz sem doma iz Nadleska, to je ta, rekel, dežela pod Snežnikom. Je pa res, da verjetno nas tu ta dežela, kjer sva preživela v otroštvu, oblikuje, ne, kajte iz naših hiš ni videti nič druga kot gost pa travnike, ni videti kakšnih pristanišč ali pa velikih mest ali pa tega, tako da verjetno smo potem, rekel, bolj prvič smo malo kronično zaprte tla notranjce. Vemo, da je gost bistvo naše naravne habitat.
In smo samo zadostni, ne nazadnje, tudi s kmetijstvom in gozdarstvom, lesarsko industrijo?
Ja, seveda, zato ker bistvo, rekel, življenje se izučilo, da se moramo predvsem na svoje moči opirati in da neka pomoč, ki pride od druge, pride k nam nazadnje, tako da ne moramo kaj dosti računati. To je podobno pri gasilcah, zato, rekel, tudi iz tega izhajamo, da smo se gasilce same pred 150 leti zorganizirali, da lahko same s svojim sosedom in same sebe pomagamo.
Prej si omenjal tudi družino in očeta, ki te na nek način tudi upeljal v te vode. Imate ledinsko ime, Marko? Ste, kako se vam reče, pri Poladinovih?
Ne, pri Ribenčanovih. Zato, ker moj praded je priseljenc, tako kot smo vse od neke migrante, je priseljenc iz Dolenje vasi pri Ribnici, Matija Gorše, in ker je prišel iz Ribnice, so rekli Ribenčan.
In to je vaše ledinsko ime, pravzaprav, hišno.
Hišno.
Imaš tudi veliko odlikovanj v gasilstvu, med drugim tudi bronasti in srebrni znak, če se malce vrneva k temu, torej oba znaka civilne zaščite in priznanje za posebne zasluge v gasilstvu. Marko, je to terjelo od tebe veliko odpovedovanja na drugih področjih?
Ja, zdaj, na to priznanje jaz gledam pač kot neke spomine, bi rekel, podobno, ki lovce na trofeje, ker pač te predstavlja neke spomine, neke dogodek ali pa na neko, ne vem, na žled, na požar, na krasu na, in take zadeve. Tako da, bi rekel, z tega vedika tudi na to gledamo, je pa tudi res, da ta odlikovanja so, bi rekel, edino plačilo, ki jih damo našim prostovoljnim gasilcem, ker pač delamo za ston in tu je pač tista, bi rekel, zahvala, ne, za njihovo delo.
Ste sodelovali tudi v teh katastrofalnih požarih na Krasu pred dvema letoma?
Ja, ne samo pred dvema, tudi letos. Ne. Tako da v bistvu notranjska regija, mogoče treba povedati gledalcem, no, ali poslušalcem, da notranjska gasilska regija obsega občine Bloke, Cerknica, Loška dolina, Vrhnika, Logatec, Lok, Dragomir pa Borovnica, torej 7 občin. Smo pa, rekel, sosedna regija od Obalno-Kraške in Severno-Primorske, tako da smo prve sosedje, ki pridemo na pomoč, kadar požar preide neke normalne okvire. Tako da v bistvu smo tukaj zelo veliko krat pač posredujemo v tem območju Obalno-Kraške regije.
No, ni pa gasilsko društvo edino društvo, v katerem si aktiven. Tudi lovstvo, ki sva ga omenjala, je del tvojega življenja. Si član lovske družine Stari trg že od leta 1994 in pa tudi soustanovitelj Zavoda za lovstvo in naravovarstvo. No, seveda se bova kot lovska tovariša dotaknila tudi te teme. Kaj meniš, Marko, da bi lahko storili lovci, da nas morda drugi ne bi gledali tako po strani in obsojajoče? Namreč veliko laikov se oglaša proti lovu iz vzgibov sentimentalnosti. Kaj meniš, da lahko stroka naredi, da bi bili mi kot lovci bolj slišani in upoštevani?
Ja, zdaj ta protilovska javno mnenje ni neka slovenska posebnost, ampak se dogaja v vsem razvitem svetu. Zdaj, najprej seveda moramo sami pri sebi tudi kakšne stvari še razčistiti. Ne. Jaz to pažam, da tako konzervativnih ljudi, kot so medlovci, jih zelo težko srečaš kakšne druge organizacije. Kaj pomeni konzervative? Ne? Da pač nekdo nekaj počne, zato ker je tu počel njegov oče, njegov ded, ne ve pa točno, zakaj tisto počne, ampak ve, da je tako prav. Ne. Tako da, rekel, smo pač...
Se niti ne vpraša, v čem je smoter, ampak slediti...
Ja, sigurno. Je pa res, ne, da zdaj, če gledamo ta okoljevarstvena in naravovarstvena gibanja, ne vem, zdaj eno vprašanje voditelj se zastavil, čeprav ni glih fair. Kakšna bi bila po tvoje razlika med okoljevarstvom in naravovarstvom?
Rekla bi, da gre za enako stvar.
Ne, je bistvena razlika in sicer okoljevarstveniki se prizadevajo za varovanje okolja. To pomeni okolja pač vseh živali, rastlin, medsebojnih odnosov, v smislu, da bo to okolje nudilo človeku vodo, zrak, torej vse vire, ki jih potrebuje, zdravo hrano in tako naprej. In pa, da to okolje biste ohranili vse približno tako, kot je zdaj. zdaj tudi za naše zanamce. Medtem ko naravovarstveniki pa imajo malo drugačno filozofijo in sicer pravijo, da je treba naravo pustiti primeru, da človek je pač tista motna, ki jo treba iz narave odstraniti, ga strpati v neka središča betonska in pa naravo pustiti samo sebe, da bi delala tako kot pač bi. Ne. Tako da to so zdaj bistve dve bi rekel, dve smeri.
Nasprotujoča si pole. Ja?
Relativno nasprotujoča, ne. Zdaj tla ni treba razlagati nekatere strane sem jaz, ali pa bi mogli biti celovce, ampak pač je pa zelo težko, bi rekel, najti na skupen jezik. Ne. Čeprav načeloma, bi rekel, vse mislimo, aha, vse se zauzemamo za živali, naravo, okolje in tako naprej, vendar nekatere z človekom v tem okolju, nekatere pa pač brez človeka, ki pač ga vidijo kot neko motno.
Pa tudi pravijo dejansko, da bi narava sama poskrbila za ravnovesje populacij živali, ampak to bi bilo verjetno veliko predolgo časa bi to trajalo, kaj ne?
Ja, seveda, narava se stalno poskuša postaviti neko ravnotežje, človek pa pač to ravnotežje ruši, ne? Ne vem, če pogledamo sam COVID, recimo, narava pač je hotela neko ravnotežje vzpostaviti, mi smo se pač cepive zdravile in sem ukrepe trudile, da bi to ravnotežje pač v svoj prid obrnile, ne pa v prid narave.
Na Radiu 94 se pogovarjamo z Markom Goršetom iz Nadleska. Marko, blizu ti je tudi skautstvo, bil si voditelj na tabornih šolah, voditelj v Kardelu in tudi voditelj snežniške čete, če se ne motim, zakaj skautstvo?
Ja, mogoče treba najprej razložiti pomen, ne, ker skautstvo to je v bistvu, kako pravite, tujka, no, oziroma englizem, ali ne vem točno, kako bi rekel.
Anglizem,
ne. In zdaj, če bi to preveli v slovenščini, je to izvidnik ali pa iskalec poti. Ne. Kaj to pomeni? Ne? Skaute naj bile tiste, ki pač poiščejo nove poti, jih bi rekel, markirajo in ostale naučijo, kako se po teh poteh vode. In to je v bistvu nekaj poslanstvo skautstva in tu v mladih letah, bi rekel, sem bil kar aktiven, še celo partizansko imel na vase, sem dobil skaut, ne. Tako da me nekateri še vedno kličejo skaut, kot da sem v prve v vase. Tako da dejansko to mi je tudi meni ležalo, ne, in to mislim, da počnem celo življenje, ne, pač da odkrivam nove poti, nove smeri, poskušam tudi ostale povabiti na to pot. Ne.
Si predstavljal, da ti je šla v šoli tudi geografija in imaš zelo dobro prostorsko orientacijo?
Ja, ja, seveda, to je del skautstva, bi rekel, ne.
Se ne izgubiš torej.
Ja, ja.
Kaj pa vojska? Te kdaj mikalo mogoče tudi to področje?
Ja, vojsko sem služil postojne, tako da mogoče ja, ampak da bi se profesionalno v vojsko, bi rekel, nisem. Čeprav pač kljub temu, da imam doma nekaj orožja, že kot lovc, pa to sem bistve, mogoče sem velike ne pacifist, oziroma stvari vedno rešujem se, bi rekel, nenasilno, ne. Tako da me tudi motijo te zadeve zdaj, kar se tiče vojne po svetu, in, ampak zelo težko je pa tlela biti pameten.
No, od leta 2022 pa si tudi ključar cerkve Svete Jedrti v Nadlesku. Kaj pravzaprav to pomeni biti ključar? Sliši se precej, kako bi rekla na prvo žogo, plemenito in nekoliko srednjeveško. Si skrbnik cerkvenih ključev. Kakšne so torej tvoje naloge, Marko?
Ja, če te lahko malo popravim, bi se niti ni srednjeveško, ampak je že pred srednjeveško. Ne? Ker ta, torej, v cerkvi so različne službe, bi rekel, ne, ki so se pojavljale v 2000 letne zgodovine. Ne vem, od bralcu beril, ključarju, mežnarju, pevcu, diakonu in tako naprej, seveda do papeža. Ne. No in pač to je ena od služb, ki se je pojavila. V cerkvi se spisano s veliko začetnico, ne, vendar ključar skrbi za cerkvo pisano z malo začetnico. Zdaj, to služba je zanimivo, ker je v bistvu je podeljena s strani škofa, ne, s strani lokalnega župnika, kar pomeni, da če bi lokalni župnik imel kakšna ideja, kako bi on kaj, v bistvu je tudi, bi rekel, je ključar, bi rekel, na nek način odgovoren, da, kako bi rekel, da če vidi, da neke stvari ne grejo pravo smer, da tudi malo prova tu skorigirati, tako bi rekel, kot domačin. Ne. So pa neke pogoje, so tudi zaključari, recimo, da ne smem biti starejši, ki 75 let, ker pomeni, da lahko še vedno pride na postrešje, ne, pa pogleda, če kšen cegu pušča. Ne. Je pa tu, bom rekel, ne, za cerko ponovat skrbi ta mežnara pa mežnarca in pa ključar. Zdaj, ključar je tiste, ki je bil tu mogoče bolj strateško dela, mežnar je pa tiste, ki tu bolj operativno skrbi za ta objekt. Ne. Vendar jaz zmeram pravim, jaz nimam zdaj te cerkve, ne, teh par let, kakor bom ključar, ne, ampak bistvo ima zdaj cerko mena, ne, potem pa pač nekoga drugega dobila, ne, ker, pač
koliko časa pa imaš ta mandat? 5 let?
Ja, 5 letni mandat je, sicer se lahko podaljša, no, jaz sem prvi mandat. Je pa cerkev stara, malo pa 1000 let stara, ne, recimo, da sicer ne več istočno, ampak recimo, da je nastala tam okoli leta 1030, kar pomeni, da bomo malo 1000 letnico praznovali, tako da teh 5 let ali pa 10 za eno cerkev nekaj, kakšna velika doba.
Par leti ste tudi zvonik zamenjali, če se prav spomnim?
Ja, v bistvu smo obnovili za zvonove, pa obesje za zvonove, tako da je pa tega dela še ogromno, sem, seveda problem so finance, ker so zelo velike stroške za restauracijo določenih stvari, oltarjo in tako naprej, tako da ne vem, to, ne vzamem toliko časa, to delo me pa kar nekaj skrbi, kako bi zadeve.
Odgovornost, ja. Aktiven pa si tudi v društvu ljubiteljev gradu Snežnik, katerega predsednik si, sprejet pa si bil tudi v viteški red svetega Jurija in Karantanije, to je verjetno povezano s tvojo ljubeznijo do zgodovine, kaj ne?
Ja, tudi. V bistvu, kot sem že rekel, moj pradec je v naše konce preselil ravno zaradi gradu Snežnik, ker je v Mizarni tam dobil službo. Tako da, društvo ljubiteljev gradu Snežnik je pač civilna družba, ki, rekel, stalno preganja in brca državo, da bi nekaj naredila na tem področju. V preteklosti, torej deluje že od leta 99, no, v preteklosti prejšnji predsedniki so bili mogoče bolj uspešni kot jaz, ko so uspeli nekako zrihta, da je država investirala 7 milijonov evrov od 11, ki so bili planirani. Tako da delno se je to obnovilo. Zdaj ta naša generacija ali pa moj mandat pa je kako temu prostoru dati vsebino. Ne? Tla so pa zadeve še teže kot pa samo malte. Pa. Tako da, ne vem, zdaj smo se odločili, da bomo enkrat naredili otvoritev pristav. Zdaj, kdaj bo to pa kako bo to, boste še slišali po medijah. Skratka, mislim, da pogovor je dovolj, zdaj moramo imeti konkretno v akcijo.
Na Radiu 94 zaključujemo nedeljski klepet z Markom Goršetom. Marko, ljubiteljsko se ukvarjaš tudi s čebelarstvom in si član čebelarskega društva Loška dolina. Kako je bilo z medom letos?
Ja, letošnja letina je bila ena srednja žalost. Tako je, pač v naših koncah je med, ne vem, vsake par let je res obilna letina, drugač pa je pa bil za preživetje. Je pa res, ne, da ne vem, ravno v našo vase, ne vem, je število panjo čebel palo iz tu na, ne vem, na tri, ne, kar pomeni zelo velika osip, tako da biste komaj sreče, da imamo še par čebel, da vsaj oprašijo tisto sadno dreve, da ker drugač, ne vem, niti sadja, potem ne bi bilo več.
Kdaj si se pa začel ukvarjati, oziroma kaj te je navdušilo za to? Tudi ljubezen do živali nasploh?
Sicer čebele smo pri nas imeli, se skrajšal prekinitvijo, stare oče jih je imel, no, tako da pol, ne vem, mislim, da je bila ena 15 letna prekinitev, jaz sem, mislim, tam okoli leta 2005 sem spet začel. Pač pri letu je en roj, tako kot večina čebelarjev in potem sem roj spravil. Je pa roj, mislim, je pač seveda čebelarjenje sicer tu zahteva kar dosti znanja, ampak je pa tudi ena taka, bi rekel, lahko tudi pomirjajoča aktivnost, no, romantična.
Tudi politika ti ni tuja, Marko, ja, saj sem že razmišljala, da ima tvoj dan dejansko 48 ur. Si tudi predsednik občinske komisije za komunalo, prostor in varstvo okolja in občinski svetnik Loške doline. Vem pa, da je Machiavelli dejal, da politika nima nič skupnega z moralo. Se strinješ z njim?
Ja, Machiavelli je v poklicne politike, jaz na srečo nisem, on je tudi rekel, da cilj upravičuje sredstva.
Ja. Ja, pa tako. Tudi, da je v vojni ljubezni vse dovoljeno.
To, ja. Tako da, on je pač postavil neke teme, le mogoče kakšnim politikam. Ja, kar se politike tiče, jaz imam kar dober izplen. Štirikrat sem kandidiral, štirikrat sem bil izvoljen za občinskega svetnika. V mesicer sem malo pauziral, ker sem mislil, da me narabijo več, pa sem pa zdaj pred dvema letoma videl, da bi bilo pa vseeno mogoče dobro, če poskušam dati neki svoj prispevek, tako je bil normalizacije odnosov, ne, in moram reči, mislim, sem zadovoljen, da so se te odnose normalizirali, kar pomeni, da župan in vseh sedem svetnikov sedi za eno mizo in se pogovarjamo. Seveda, nimamo vsega mnenja, vendar mislim, da je beseda svetnik je svetovalec, ne, in to je tisto poslanstvo, zakaj ima župan svetovalce ali pa svetnike. Ne zaradi tega, da mu mečejo polena pod noge, ampak zaradi tega, da v bistvu mu pomagajo kar tem skupnim ciljem, rekel, ne, za neko lokalno skupnost.
Doseči, ja. Mogoče še zadnje vprašanje, Marko, kaj je tvoje vodilo oziroma kakšna zaključna misel, ki bi jo delil z našimi poslušalci in poslušalkami?
Ja, ne vem, no. Najprej hvala za povabilo na vaš radio, drugač pa, kaj pa vem, mogoče je tak moto, ne, da v bistvu sem življenja za drugega je vredno življenja, ne, ali pa osmišlja življenje, no, bom tako rekel.
To je zelo požrtvovalno, zelo plemenito, se držiš tega načela?
Ja, v bistvu se zavedam, da ona obleka za nebritav nima nobenih žepu, tako da, tako da moraš kar precej stvari v življenju tudi za sto ne narediti, ne samo za denar.
Mogoče še to, družina te izpolnjuje, če se ne motim, imaš tudi hčer?
Ja, imam hčerko, ja. Imam hčerko, ki zdaj končuje srednjo šolo. Ja, seveda, more pa tudi kakšno stvar potrpeti, ne, ker zelo dosti je prišlih aktivnosti, tako da kakšno nedeljo, ko žena pravi, kakšne plane imaš za danes, pravim, nimam v planu, a ni dobro, da smo vse enkrat doma, ne, da nekam ne gremo.
Marko Gorše je bil današnji nedeljski gost na Radiu 94, Vesna Kovač, sem se pogovarjala z njim. Marko, želimo ti še veliko uspehov na tvojih poteh in seveda uspešno opravljenih izzivov.
Hvala lepo.